Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Навошта древоапрацовчі підприємства об'єднують у холдинг? Як і на що поупливає справа Надії Савченки? І чому Владимир Путін і російські крайні праві хвалять Трампа? Прикладно праз півгодини у Новій Атлантиді гутерка В'ячеслава Ракіцького. Що лепш, у Мінську жить чи бувати? Або чому раніше подорожники лічили гэты город європейським, а тепер нередко дають йому адмовні характеристики? Ну а у вольній студії гутерка Міхася Скобли з перекладчиком-поліглотом Лявоном Баршевським. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Навошта древоапрацовчі підприємства об'єднуються холдинг? Як і на що повпливає справа української льотчиці Надії Савченки? Чому Олександр Дугін і інші російські крайні праві підтримують Дональда Трампа? Гэтыя три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Валер Карбалевич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Першое питання ваше, Валер. Навошта древоапрацовчі підприємства об'єднуються холдинг?
Сапраўды, пастановай урада ад 5 сакавіка 9 беларускіх дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў аб'ядноўваюцца ў холдынг. І гэта сведчыць пра тое, што серыял ці вытворчая драма пад назвай «Мадэрнізацыя дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў» працягваецца. Нагадаю, што пачалася гісторыя яшчэ ў 2007 годзе. Тады было прынятае рашэнне аб мадэрнізацыі 9 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. На яе была зроблена вялікая стаўка. Гэта быў адказ беларускай мадэлі на крызісныя з'явы ў эканоміцы. Маўляў, без усякіх рынкавых рэформаў мы ўсім пакажам, як трэба працаваць. Экзістэнцыйная каштоўнасць гэтай сітуацыі палягае ў тым, што вытрыманая чысціня эксперыменту. Былі прыняты ўсе меры, якія былі толькі магчымыя, самыя надзвычайныя. Прызначаны самыя лепшыя кадры. Грошы атрымалі колькі хацелі, у суме выйшла больш за 1 мільярд еўра. Небачная справа, прэзідэнт сваім дэкрэтам забараніў звальняцца работнікам дрэваапрацоўчай галіны да завершэння мадэрнізацыі, што незалежныя медыі назвалі ўвядзеннем Беларусі прыгоннага права. За рэалізацыю праекта ў дрэваапрацоўчай галіне ўзяўся асабіста Александр Лукашэнка. Ён кіраваў у ручным рэжыме гэтым працэсам, ездзіў па прадпрыемству, цікавіўся дробязямі, здымаў дырэктароў і іншых больш высокіх начальнікаў, аддаваў іх пад суд. Тэрмін завершэння мадэрнізацыі шмат разоў адкладаўся. А 8 лістапада 2013 года Александр Лукашэнка вынес прысуд свайму стварэнню. Увесь праект мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі правалены. Мы тут згубілі мільёны даляраў. Цытата. Мінулым годам Лукашэнка правёў дзве нарады, дзе абмяркоўвалася зноў пытанне з закрэдытаванасцю дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў. Хачу нагадаць, што дасюль існаваў вытворча-гандлёвы канцэрн лясной і цэлюлозна-папяровай прамысловасці, які аб'ядноўваў 46 прадпрыемстваў, у тым ліку і дрэваапрацоўчыя заводы. А вось цяпер апошнія аб'ядноўваюцца ў холдынг. Хачу заўважыць, што стварэнне холдынга ў іншых галінах эканомікі не далі ніякага эфекту. Падаецца, што гэта такі чарговы бюракратычны фінт ушамі. Маўляў, трэба ж нешта рабіць, вось мы і робім, стараемся. Гэта свайго рода імітацыя рэформу. Простыя арганізацыйныя перабудовы ў межах існай неэфектыўнай сістэмы, на мой погляд, не могуць даць ніякага эфекту.
Так, Валер, я згодны з вамі, сапраўды, відаць, вся гэтая эпопеі менавіта з дрэваапрацоўкай, яна паказвае, ну, прынамсі, пэўныя абмежаванні беларускай эканамічнай мадэлі. Бо мы памятаем па савецкіх часах, як савецкія эканамісты, як савецкія прамысловікі усяляк, так бы мовіць, ламалі галаву, прыдумлялі розныя арганізацыйныя формы, прыдумлялі розныя спосабы стымулявання для таго, каб ажывіць савецкую эканоміку, для таго, каб яна працавала эфектыўна, для таго, каб яна давала плён. І па вялікім рахунку гэта вялікіх вынікаў не прыносіла. Гэта, у прынцыпе, давала пэўны эфект, так бы мовіць, на стадыі экстэнсіўнага развіцця, то есть, калі СССР быў проста аграрнай краінай, і ён індустрыялізаваўся, але калі размова ішла пра высокія, ды і не пра надта высокія тэхналогіі, а для вытворчасці таго жа шырспажыва, вось тут усё буксавала. І зараз, як бы, вельмі падобныя з'явы мы бачым ва ўскосным такім выглядзе. На лёгкай прамысловасці гэты канфлікт з ІП, калі ім гавораць «прадавайце беларускае», а яны кажуць: «Так, хлопцы, беларускае, то яно якасці». І вось з дрэваапрацоўкай, гледзячы па ўсім, адбываецца тое самае, вот прыдумляюцца некія іншыя формы арганізацыйныя. В прынцыпе, эфектыўнасць гэтага, на мой погляд, вельмі яскрава дэманструе той факт, вот, які недавно быў апублікаваны, што упершыню, здаецца, беларус патрапіў у спіс Форбса. Беларус мільярдэр, гаспадар кіслы, вынаходнік всяму свету вядомых танчыкаў. Ну вось, безо всякіх холдынгаў, безо всякай мадэрнізацыі, чалавек, як бы мовіць, стварыў сам сябе, стварыў прадукт, які мае, так сказаць, збыт на ўсёй зямной кулі, стварыў сваімі мазгамі. Ну вось, параўнанне аднаго з другім вельмі яскрава паказвае, ну, па меншай меры, скажам так, межы той самай мадэлі, якая так дарагая сэрцу Александра Лукашэнкі.
А так, у гэтай тэме можна было б абмежавацца даволі кароткімі рэплікамі і канстатацыяй тых існуючых фактаў, якія ёсць, паколькі вось правал мадэрнізацыі дрэваапрацоўкі, як нішто іншае, паказывае нездатнасць рэфармаваць беларускую эканоміку ў вот такімі толькі адміністратыўнымі на фінансавымі метадамі. Растрацілі столькі грошай, як ужо распавёў нам даволі падрабязна Валер Карбалевіч, а вынікам сталі толькі пасадкі розных дырэктароў дрэваапрацоўчых розных камбінатаў, якія аказалася, ну, нешта парушылі закон, былі далучаны да растраты гэтых самых грошаў. І здаецца, гэта гісторыя, як і ніякая іншая, павінна была б даказаць уладам, што без змены ўласнасці, без таго, што эканамісты і маюць на вазе пад словамі структурнай эканамічнай рэформы, сітуацыю і ў дрэваапрацоўцы, і ў любой іншай сферы немагчыма паправіць. Калі няма непасрэднай сапраўднай эканамічнай адказнасці, калі няма уласнікаў зацікаўленасці ў выніках працы матэрыяльнай, а не толькі пагроза, да, а матэрыяльнай зацікаўленасці, калі табе не прыналежаць сродкі вытворчасці, то вось і атрымліваюць такія вынікі, калі мільёны, дзясяткі мільёнаў даляраў, пазычаных дзяржавай для гэтых прадпрыемстваў, пайшлі ў выніку нікуды, ну, то бок, былі безгаспадарча растрачаныя, ну, паколькі вось менавіта за гэтых прычынаў. І сапраўды, я падтрымаю думку Юры, сам хацеў пра гэта сказаць, што все самыя славутыя на сёння і паспяховыя беларускія брэнды, калі вось іх пералічваць, гэта без выключэння фактычна перш за ўсё прыналежыць прыватнаму капіталу, ад IT-тэхналогіяў да харчовай прамысловасці. А тое, што дзяржаўнае, умоўна скажам, ад гарызонту да мазу, таксама амаль без выключэнняў, на сёння ў структурным заняпадзе, на сёння мае вялікія праблемы. І такое ўражанне, што гэта бачаць усе, акрамя Александра Лукашэнкі, акрамя кіраўніцтва дзяржавы. І тут не раз ужо мы казалі пра гэта, чаму кіраўнік дзяржавы не ідзе на неабходныя рэформы, нават калі бачыць гэтую рэальнасць, то адказ такі, што ідэалогія з'яўляецца па-ранейшаму вышэйшая за эканомію. эканоміку. Ідэалогія сацыяльнай стабільнасці гэтай сацыяльнай сістэмы, якую эканамічнай сістэмы, якую абрала Беларусь, ну а таксама боязь за магчымыя наступствы, якія могуць прывесці эканамічныя рэформы. Але, як от недавно в адной з маіх перадач «Экспертыза свабоды», эксперт казаў пра тое, што у дадзеным, это был Арсений Селицкий, в дадзеным выпадку адсутнасць рэформаў магчыма несе нават не меншыя, а то і большыя сацыяльныя наступствы для беларускага дабрабыту, чым патэнцыйныя рызыкі гэтых рэформаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. А цяпер маё пытанне, як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі. Украинская летчица Надея Савченко выступила сегодня за апошнім словом у суде городу Донецк Ростовской области России. И она пообещала обновить сухую голодовку про 10 дзён после вынесения ее присуду. Присуд будет обвешен 21 соковика. Вот что она сказала на процессе. Россия – это краина третьего света с тоталитарным режимом, в якой не выконываются правы человека и международное право. Я лічу лішнім марнаваць час свайго жыцця на тое, каб прымаць удзел в суде. Заклікаю Парашэнку, які абяцаў маёй маці мяне вярнуць яшчэ вясной мінулага году, правесці перамовы з расійскімі ўладамі аб маім вяртанні, сказала сёння ў суде Надзея Савченко. Нагадаю, што на мінулым тыдні, калі яе апошняе слова было перанесенае, яна абвясціла сухую галадоўку, якую трымала 6 дзён. Хада процессу и его близкое завершение, сухая голодовка Савченки, значно взмацнили увагу до яе и до яе лёсу. В Украине, в Беларуси, навод у России, у інших краинах свету прошли манифестации в ее подтримку. 7000 интеллектуалов из самых разных краинов свету, тем лику и Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич, подписали зворот с потребованием вызволить Савченку. 57 депутатов Европарламенту выступили с пропановой створить спис Савченки по аналогии со списом Магнитского. Это, так бы мовить, спис визовых заборонов для тех особов, якія датычныя да пераследу украінскай лётчыцы. З адной з самых рэзкіх заяваў выступіў дзяржсакратар ЗША Джон Керрі. Ён заявіў, што ўтрыманнем Савченкі пад вартай судовым працэсам над ёй Масква парушае менскія пагадненні. Ну, безумоўна, Савченка ўжо стала нацыянальнай гераіняй Украіны, сімбалем краіны, якая вядзе цяжкую вайну. На фоне палітычнага крызісу ва Украіне, расчаравання ўкраінцаў у многіх кіроўных асобах, ну, яна як бы выходзіць і як палітычная постаць на першы план. І я мяркую, што калі вось яна вернецца ва Украіну, у яе будуць вялікія, у тым ліку і палітычныя перспектывы. І в этом сэнсе, скажам, яе папрок, кінуты в апошнім слове ў судзе прэзідэнту Парашэнку, ну, наўрад ці палепшыць яго пазіцыі. Эксперты ва Украіне і Расіі выказваюць меркаванне, што хутчэй за ўсё яе абмяняюць на тых двух афіцэраў расійскага ГРУ, якія былі затрыманыя на ўсходзе Украіны, і суд над якімі таксама зараз ідзе ў Кіеве. Ну, это адбудзецца, зразумела, калі Надзея Савченка не памрэ за кратамі, бо яна гаворыць вот пра аднаўленне сухой галадоўкі, але пасля 21-га. Але, ну, на мой погляд, все-таки яе паводзіны паказваюць, што яна не самазабойца. І вот это яе галадоўкі, яе паводзіны, это сродак маральнай палітычнай барацьбы з расійскай дзяржаўнай машынай.
Напэўна, сапраўды варта падхапіць гэтую тэму тым, што Савченка стала сімбалем супраціву расійскай дзяржаўнай машыны, сімбалем таго, што зараз безглузда і несправедліва ў расійскім правасуддзі. Увогуле, калі трошкі хоць нейкі чалавек паглыбіцца ў асаблівасці гэтага працэсу, пачытае там пра факты і доказы, то проста уражвае, наколькі, мякка кажучы, антыправавая сутнасць расійскага правасуддзя, калі, ну, все, хто прочитає матеріали слідства, відавочно, що ніяких підстав нема обвинувачувати Савченко тим, чим обвинувачують її російські слідчі, і відавочно, що і прокурори, відавочно, що це чисто політична і, скажімо так, міжнародна політична справа. Мені цікавий інший аспект. Зараз справді росте міжнародний резонанс, росте кількість листів, зворотів, заяв, закликаних для того, щоб визволили Савченко, але так само з'являються голоси, що Владимир Путін ніколи нічого не робить під тиском. І особливо вся його політична біографія це доказує, особливо коли тиск настільки моцний і настільки публічний. Коли і ось гэтыя обставини примушають говорити, що менавіта у гэтыя дні, безумовно, Савченко не буде одразу визволеная. Коли гэта відбудеться, то, магчыма, пазней, магчыма, в той момент і при таких обставинах, коли Путін палічыць, што яе абмен ці вызваленне, ці хутчэй за ўсё, як слушна заўважыў Юры, абмен ён можа прайсці ў такіх абставінах, якія б дазволілі яму захаваць твар і выглядаць палітычна больш-менш прывабна для расійскага электарату, паколькі безумоўна, што вся справа гэта, паўтаруся яшчэ раз, перш за ўсё палітычная. Ну а што тычыцца ўплыву Савченкі на ўнутрыўкраінскую палітыку, то тут таксама, як слушна заўважыў Юры, вельмі розныя сцэнары праглядаюцца, і відавочна, што сапраўды яна не самазабойца, яна думае пра свае словы, думае пра ўсе свае жэсты, пра ўсе свае заявы і глядзіць, магчыма, наперад. І для ўкраінскіх палітыкаў, якіх многія в Украіне абвінавачваюць там і в недастатковай, ну, скажам так, прынцыповасці, недастатковай, магчыма, смеласці, вось на фоне асабліва падзеі апошніх гадоў, то з'яўленне Савченкі будзе таким, ну, магчыма, метэорам, які можа памяняць шмат якія палітычныя расклады у Кіеве.
Сапраўды я згоден з тым, што гэта працэс не крымінальны, а палітычны, і таму можна казаць толькі пра палітычныя наступствы. І таких наступстваў некалькі, на мой погляд. Наперш, гэта яшчэ адзін удар па сістэме правасуддзя ў Расіі. Такі тэрмін з'явіўся, калі судзілі Хадарковскага і іншых. Басманнае правасуддзе, басманны суд. Ну вось, цяпер можа з'явіцца новы тэрмін, Данецкі суд ці Данецкае правасуддзе. Я думаю, што Расія, расійскае кіраўніцтва робіць пэўную памылку, зацягваючы гэтую гісторыю. Яна тут больш прайграе у вачах сусветнай грамадскасці. Ну, па-першае, захапіўшы ў палон афіцэра ўкраінскага войска, Расія дэ-факта прызнае, што з'яўляецца ўдзельнікам ваеннага канфлікта з Украінай. Па-другое, змаганне з жанчынай не дадае арэолу мужнасці, сілы палітычнай Владзіміру Пуціну. Тут якби вельмі важна, на мой погляд, што Надзея Саўченка з'яўляецца жанчынай. Затым, ну вось такая чыста чалавечая гісторыя, яна больш кранае грамадскасць, чым нават голая статыстыка пра дзясяткі, сотні, нават тысячы забітых падчас гэтага канфлікту. Ну і думаю, што заходнія медыі раскручваюць сёння гэтую тэму і робяць дадатковы ціск на палітыкаў у антырасійскім кірунку, таму нават у взаємоадносінах Росії з Заходом тут Москва проіграє. А я хочу зауважити, що Петро Порошенко після виніків мінських перемовів год тому заявив, що Надія Савченко буде визволена, що ми, мовляв, домовилися з Путіним об обміні полонними. І гэтая дамова розповсюджується у тим ліку і на Савченко. Ну, але хутко висвітлилося, що Москва інтерпретувала мінські домовленості зусім інакш, і якраз і тепер іде дискусія на конт інтерпретації тих домовленостей.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
А зараз вам, Віталь, слово. Ваше питання, чому Олександр Дугін і інші російські крайні правые підтримують Дональда Трампа?
Так, як і варто було чекати, що не з'явилося ніяким сюрпризом чи нечаканістю для людей, які сочать за політикою, відомий російський ідеолог імперії і євразійства Олександр Дугін недавно підтримав потенційного кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа. І спочатку це пройшло не вельми заваженим, але потім про це написали певні американські видання, і це доволі гучно прогучало у Америці. Натурально, что такие люди, как Александр Дугин, в России завсёды выступают в широком сенсе супраць политкорректности, глобализации. Людям таким подобается, что Трамп, как им здаётся, выступая супраць Уолл-стрита, то, что они называют финансовой олигархией, якая, на думку многих, керуя Америкой. Но тут варто нагадать, что российские правые завсёды за розные крайне правые рухи у европейских краинах, ти докладней можно тут сказать про сустречный рух, крайне правы в европейских краинах от Ле Пена до инших, и они завсёды оказываются в той те иншей ступени прихильниками Путина, часом там находится навод некую материальную затекальность, але вот такая закономерность видовочно назирается. Трамп нагадает, даем, ён гаворыць раней немагчымыя для США рэчы, непалиткарэктныя і зневажлівыя для пэўных катэгорыяў сацыяльных групаў. Ён кранае мексіканцаў, мігрантаў, мусульманаў, часткова жанчынаў. Яго не любіць эліта ўласнай партыі, і натуральна, што ўсё гэта падабаецца такім маргіналам, як Александр Дугін. Пэўны момант многім здавалася, што Владзімір Пуцін сваёй ідэалогіі кіруецца менавіта ідэямі еўразійства, але праз пэўны момант аказалася, што такія дзеячы, як Дугін, былі адсунутыя ад Крымля пасля таго, як пэўныя задачы былі выкананыя, то цяпер існуе такое перакананне, што вось такія ідэолагі, як Дугін, перайшлі ў такі маргінальны статус. Больш за тое, яны адчуваюць пэўны ціск з боку расійскіх спецслужбаў і з боку расійскіх палітыкаў. Значна больш важна, што за Трампа в свой час выступаў і Пуцін. Нагадаю, гэта некалькі тыдняў таму Владзімір Пуцін выказаўся, што Трамп вельмі таленавіты і яркі чалавек. В сваю чаргу Трамп не стаў ад гэтага аднеквацца, а назваў Пуціна чалавекам, якога паважаюць не толькі ў яго краіне, але за межамі, і заявіў, што ім будзе лёгка паладзіць адзін з адным. Тут, мне здаецца, Пуцін сапраўды не супраць бачыць Трампа на пасадзе амерыканскага прэзідэнта, бо для яго з такім чалавекам, было б лягчэй мець справу з мільярдэрам, просто лінейным чалавекам, які, магчыма, як разумее гэта Пуцін, адкладзе ў бок такія другасныя пытанні, як правы чалавека, умешальніцтва ў справы Украіны, такія як наступ на прэсу, і будзе займацца бізнесам. Так, напэўна, Пуціну спрымае Трампа, і пакуль Трамп для многіх з'яўляецца загадкай, але менавіта все яго ранейшыя заявы для такога ўспрымання даюць значныя падставы. Акрамя таго, Пуцін і Трамп у пэўным сэнсе яны падобны паводле сваіх палітычных стыляў. Гэта такія маюць імідж, як называе прэса, альфа-самцоў, мача такіх грубаватых і непаліткарэктных, якія схільныя да аўтарытарызму і схільныя падаўляць іншых. Таксама на гэтым узроўні, чыста на ўзроўні палітычнага стыля, можа праяўляцца сімпатыя. Ну, а таксама існуе версія, што Пуцін мае сімпатыю да Трампа і па іншым прычыне, па якой той же самы Крэмль мае сімпатыі да розных крайне правых рухаў у еўрапейскіх краінаў. Маўляў, ён любіць тых, хто аслабляе праціўніка. І калі Крэмль успрымае ЗША як праціўніка, то магчыма, тут у Пуціна запанавала такая логіка, што менавіта Трамп можа аслабіць ЗША, што ягоны палітычны ўзлёт можа прывесці да нейкіх разладаў, да нейкіх, калі казаць яшчэ больш драматычна, можа быць, сварак нутры палітычнай эліты. І таму, ставячы на Трампа, Пуцін менавіта разлічывае, што Трамп гэта найгоршы варыянт для ЗША, і таму яго варта падтрымліваць.
Віталь, вы ўжо расклалі амаль усе магчымыя варыянты. Я адзінае хацеў бы сказаць, што ў мяне ўсё ж такі адчуванне, што гэта ў меншай ступені маніпуляцыя. Бо насамрэч, як бы калі ведать Америку, то, так бы мовить, поляпы не по плечи с боку Путина, ну, это не той подарунок, який, так бы мовить, можно пожадать американскому кандидату. Так, Трамп довольно ловко в даденном выпадку вышел из этой ситуации и сказал, ну, а что, если человек доброе слово кажет, что же в этом кепского? И мне сдается, что, як не дивно, это довольно широе такое ставление, и мне сдается, что вот вы вызначили два момента, говорячи и про Путина, и про Дугина. Трамп и для Путина, и для Дугина, в огуле для московского эстаблишмента, человек зразумелый. И он зразумелый им по всему тому набору поглядов, которые вы перелечили. Супроть политкорректности, так бы мовить, женщина, ведай свое место, всяких там мигрантов, приезжих нам не треба, понаехали тут. Ну, вот это, как бы, коды российской политической элиты. И коли человек за океану говорит прикладно, ну, в иншем контексте, але прикладно то же самое, вот есть отчувание свой, зразумелый. В этом смысле, ведаете, мне в свой час вельми так уразила реакция российского так само эстеблишмента, но больше аналитичного, на директора такого доследного центра американского Стратфор, былого офицера ЦРУ Джорджа Фридмана. Это человек таких вельми выразных геополитичных поглядов, який говорит вельми открыто, прямо, что Америка, так бы мовить, да, повинна кировать светом, повинна трымать, як бы, Россию, что называется, в сгороде. И вельми цікаво, коли он приезжает в Москву, его там лезь не на руках носят. То есть, ён им говорит, мы, як бы, хочем вас притиснуть. Они говорят, класс, вот мужик, нормально же говорит, як мы их хочем, они нас, мы на их бы месте так же бы робили. А в этом смысле, вот, коли им российцам говорят про права человека, они этого не разумеют. То есть, они думают, что или их за дурнев тримают, и как-то хитро так хочуть обмануть, что яны навод не разумеют як. И в этом смысле вот типаж Трампа, я у даденного выпадку не зусім згодны, что, мовляв, Путин различивает, что Трамп будет вести больше, як бы, прихильную до России политику. Это, до речи, абсолютно не факт. Потому что Трамп на чем иде? Треба Америку зробить великой, это его лозунг. Обама, так бы мовить, ничего не робит, международные справы все запустил, все об Америку ноги вытирают, а треба, каб не вытирали. Ну, коли он придет в Белый дом, ён убачить, як бы, что Россия, окромя там порушения права человека, международного права, яна, так бы мовить, замахивается на американские национальные интересы. А вот на конт национальных интересов, я думаю, что Трамп не будет так, что называется, обыяково ставиться. Але махчима, Путина это задовольняет. Бо я кажу, вот у его логики Трамп это таки же, як ён. И в этом смысле, як бы, подобным людям им ближе знаходить поразумение, навод коли яны враждуют.
Так, я хочу протягнуть эти думки, которые выказали мои коллеги. Я думаю, что, саправды, тут существует несколько чинников, которые уплывают на такую позицию и российских экспертов, и российских политиков. Ну, найперш, советский часов існует традиция, что дочинение помеж Советским Союзом и США, и Россией и США полепшаются подчас, коли администрацию США узначаливали республиканцы. Ну, вот, я думаю, что и теперь у нее такая надея. Тем более, что коли Хиллари Клинтон, якая наибольш верогодный кандидат от демократов на посаду президента, займая, ну, ведомую резко критичную позицию относно России. Трамп про Россию кажет значно меньше, ну, як человек, увогуле, меньше обознанный у замежной политики, и тому его позиция в певном сенсе терроинкогнито, неведомая. Ну, а коли неведомая, то можно ее трактовать как больше пророссийское. И я вот глядел передачу на российских ТВ, ток-шоу, где российские эксперты, которые там были, саправды, вот именно так интерпретовали махчимые отношения России с США, коли президентом станет Трамп. Вот. Ну, и еще одна причина, про якую уже вот частково казал Виталь, что Трамп антисистемный политик. Это будет певной проблемой, это будет певный скандал, махчима певный мини-кризис политичный, коли саправды Трамп прыйдзе да ўлады і паспрабуе рэалізаваць тыя ідэі, якія ён зараз выказвае. Ну а калі так, калі крызіс, то гэта створыць пэўныя праблемы для США, а чым больш праблем у США, тым лепш Расіі, таму што ну США галоўны праціўнік, як лічыць у Маскве. Ну і затым сапраўды тут ёсць некая ідэалагічная блізасць. Трамп не паліткарэктны, таму як бы калі ён прыйдзе да ўлады, то вось праблема прав чалавека, на якую націскалі і рэспубліканцы калісьці падчас кіравання Буша, ну як бы яна трохі збіваецца. Ну і акрамя таго, Трамп кансерватар, у гэтым сэнсе, у пэўным сэнсе антыліберал у амерыканскім разуменні. І гэта таксама нечым, ну, супадае з пуцінскай ідэалогіяй. Зараз Расія кажа, што вось Расія з'яўляецца захавальніцай традыцый хрысціянскіх каштоўнасцяў. Ну, тут магчыма таксама некія супадзенні, хаця з іншага боку казаць пра тое, што Расія захавальніца хрысціянскіх каштоўнасцей, выглядае трохі дзіўна, калі паглядзець на тое, колькі грамадзян Расіі ходзяць у царкву і параўнаць гэта з тым, колькі іх ходзяць у США. Ну, так бы гэта тэма ўвогуле выглядае дзіўна.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта дрэваапрацоўчыя прадпрыемства аб'ядноўваюць у холдынг? Як і на што паўплывае справа Надзеі Саўчынкі? І чаму Дугін і іншыя расійскія крайні правыя падтрымліваюць Трампа? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».